Viva Justitia, salam sahabat hukum. Hai, namaku Sirai Kinoboka. Nah, aku berharap para sobat tetap masih dalam keadaan sehat ya. Apalagi nih, di masa pandemi ini, segala kegiatan, baik perkuliahan, pekerjaan, itu semua dilakukan secara daring atau online. Pasti sih membosankan ya. Tapi itu bukan membuat kita menjadi patah semangat tentunya. Nah, untuk membersihkan waktu nih, untuk diskusi hari ini, aku juga gak sendirian loh sobat hukum. Nah, aku bakal ditemenin oleh Kak Abel tentunya. Halo Kak, bisa kali ya kalau Kak Abel dulu nih sebelum kita mulai.
Iya, halo Kak Yuki. Iya, nama aku Muhammad Abel Pratama. Mungkin bisa dipanggil Abel aja kali ya, biar bisa lebih santai gitu Kak.
Oh, oke okay, baik. Berarti aku benar dong ya kalau misalnya panggilannya Kak Abel ya.
Benar banget.
Oke, baik. Nah, Kak, untuk hari ini kita mau ngebahas topik seputar hukum acara pidana di Indonesia itu sendiri loh, Kak. Baik berupa skemanya atau cara-caranya. Soalnya yang kita tahu ya, Kak, masyarakat Indonesia atau mahasiswa masih banyak yang salah, bahkan yang belum tahu untuk ngebedain perbedaan antara hukum acara pidana sama hukum pidana itu sendiri. Nah, untuk sobat hukum nih juga harus tahu nih, kalau untuk hukum pidana itu, dia biasanya lebih membahas kepada isi atau kontennya ya Kak ya, pada peraturan pidana itu sendiri. Tapi jangan sampai salah ya, jangan sampai lupa. Ingat kalau pidana itu lebih mengatur seputar kejahatan, kriminal, ya dimana pidana itu menganut sistem hukum terbuka atau hukum publik. Nah, sedangkan hukum acara pidana itu sendiri, ya lebih kepada pengimplementasiannya, cara-caranya, atau bagaimana sih situasi dari tindakan dalam pengadilan itu sendiri. Nah, setelah aku menjelaskan nih, setelah aku banyak bicara, pasti aku juga pengen nih dengar dari pendapat sama interpretasi dari Kak Abel deh tentang hukum acara pidana itu sendiri. Menurut kakak gimana sih, Kak?
Oke, boleh deh. Ya, Kak Yuki nih, kalau dari aku sendiri ya, untuk masuk dari hukum acara pidana itu sendiri, ya dari penjelasan Kak Yuki itu aku setuju banget. Yang dimana acara pidana itu lebih kepada pengimplementasiannya dari hukum pidana itu sendiri. Nah juga, dan para sobat hukum nih, jangan juga sampai salah perihal maksud dari acara perdata sama acara pidana. Ini juga bisa krusial kalau misalnya kita sampai salah pengertian gitu. Nah pada intinya, ya acara pidana itu ya untuk melindungi kepentingan umum. Nah sedangkan acara perdata yaitu lebih melindungi kepentingan perseorangan atau private itu. Yuki.
Nah, ya benar. Dan juga ya kak ya, terdapat juga ya kak lembaga-lembaga yang mengatur jalannya sistem peradilan itu sendiri ya kak.
Benar.
Contohnya kayak di sobat hukum bisa dengar. Contohnya seperti pihak kepolisian, jaksa, pengadilan umum, lembaga pemasyarakatan, advokat bahkan kekuasaan kehakiman. Yep. Nah, sobat hukum harus tahu kalau misalnya lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting dalam acara pidana itu sendiri.
Iya benar Kak, itu penting banget. Nah, dan selain itu juga nih Kak, ada juga nih tentang ICCPR atau dapat kita bilang itu Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, yang perlu kita tahu nih Kak, dengan timbulnya ICCPR ini memiliki pengaruh terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana itu sendiri. Nah, seperti contohnya ada seperti pelarangan penangkapan ilegal dan terdapat juga pelarangan sidang in absentia. Nah, maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya di sini ya perlindungan hak dalam membela diri di pengadilan. Tapi ini tidak berlaku untuk para koruptor sama terorisme gitu Kak Yuki.
Iya. Benar banget sih Kak. Dan juga aku kok gak salah juga baca ya Kak, sempat baca tentang perihal ICCPR itu sendiri sih Kak. Kalau gak salah yang aku baca itu ya membahas tentang saksi mahkota salah satunya Kak. Nah ini perlu sobat hukum tahu ya, sama sobat hukum harus paham. Saksi mahkota itu biasanya diambil dari salah seorang terdakwa di antara berbagai terdakwa ya Kak ya, yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Nah biasanya kenapa ini dilakukan? Biasanya karena kekurangan alat bukti atau kasus tersebut alat buktinya tidak ada atau sangat minim gitu. Makanya dilakukan tindakan tersebut. Biasanya sih bisa dianggap sebagai pilihan terakhir atau pilihan kedua sih Kak. Ya, dan nah setelah kita membahas nih tentang gambaran umumnya tentang acara pidana itu sendiri, nah sekarang aku sama Kak Abel mau membahas lebih dalam. Dan kita tuh mau menggali lebih dalam perihal sistem peradilan pidana Indonesia itu sendiri. Nah, sobat hukum harus tahu ya Kak ya, tahap awal apa sih yang dilakukan di dalam acara pidana itu. Nah, harus tahu nih, tahap awalnya itu diawali oleh namanya investigasi. Nah, sebelum aku mulai menjelaskan, kayaknya lebih enak Kak Abel kali yang menjelaskan ya. Mungkin mulai nih Kak Abel menjelaskan tentang investigasi itu apa sih Kak?
Gitu ya, oke baik. Dan nah, di sini aku akan menjelaskan kalau ya untuk investigasi terutama di Indonesia ya, itu sendiri dibagi menjadi dua tahap nih Kak. Yang pertama tahap penyelidikan dan yang kedua ada tahap penyidikan. Nah, diawali oleh penyelidikan baru masuk kepada tahap penyidikan. Nah, untuk sobat hukum nih, jangan sampai salah juga. Penyelidikan itu sendiri merupakan tahap penentuan atau pertimbangan apakah kasus ini termasuk kasus kejahatan atau enggak. Penyelidiknya itu ya polisi di Indonesia. Nah, sedangkan penyidikan kegiatan pencarian dan pengumpulan barang dari suatu kasus yang sedang berlangsung dan akan mengarah kepada tersangka. Nah, penyidiknya itu ya sama polisi Indonesia juga dan bisa juga pejabat negeri sipil gitu Kak.
Bener banget, sobat hukum sekarang udah pasti udah pada tahu nih apa aja perbedaannya antara penyelidikan maupun penyidikan. Nah, biar sobat hukum percaya nih, takutnya kan sobat hukum ragu nih, kok Kak Abel sama Kak Yuki bisa sih ngomong kayak gitu, gitu. Dapat dari mana sih? Nah, aku kasih tahu deh dasar hukum dari penjelasan dua tahap tadi. Nah, Kak sobat hukum bisa melihat di pasal 1 ayat 2 KUHAP tentang penyelidikan dan pasal 1 ayat 2 KUHAP tentang penyidikan. Nah, pertanyaan itu ya Kak, dan terus sobat hukum juga harus tahu nih, investigasi juga dapat dihentikan loh Kak melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, biasanya sih kalau alasannya ya Kak ya, itu terkait kekurangan bukti, kejahatan yang dicurigai bukanlah kejahatan atau kadaluarsa, bahkan kematian si tersangka. Nah, makanya dari itu untuk sobat juga harus tahu kalau misalnya nih kita mau melapor adanya suatu tindakan kejahatan, nah alangkah baiknya sekurang-kurangnya kita harus memiliki dua pembuktian. Soalnya itu biasanya bisa langsung atau membantu kita untuk memproses adanya tindakan itu.
Iya, itu benar banget tuh Kak Yuki, aku setuju banget. Nah, dan juga mesti kita tahu nih Kak Yuki, bahwa dalam investigasi itu sendiri juga terdapat dua delik. Yang pertama ada namanya itu delik aduan, yang mana biasanya dimulai melalui pengaduan dari si korban langsung. Nah, sedangkan delik biasa dimulai setelah penyidik menemukan adanya tindak pidana. Setelah selesainya tahapan tersebut, baru kita bisa ke tahap selanjutnya, yang dimana namanya bisa dinamakan upaya paksa. Nah, sobat hukum harus tahu bahwa upaya paksa ini tuh terdiri dari beberapa tahap nih Kak Yuki, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, serta penyadapan gitu.
Ya, benar banget Kak. Nah, setelah Kak Abel tadi menjelaskan nih macam-macam gitu upaya paksanya. Nah, sini aku mau menjelaskan dari awal, dari pertama tentang penangkapan itu sendiri. Nah, untuk penangkapan itu sendiri biasanya dia dilakukan 1x24 jam Kak. Nah, pada tahapan ini perlu sahabat hukum juga perlu harus tahu ya, kalau untuk penangkapan itu dia hanya untuk menangkap dan memeriksa si tersangka aja. Nah, selanjutnya untuk penahanan. Nah, kalau untuk penahanan ini biasanya dilakukan setelah dari pemeriksaan tadi. Nah, jika si tersangka ini melakukan tindakan kejahatan, maka si tersangka itu wajib ditahan. Nah, sobat hukum juga harus tahu ya, penahanan ini juga memiliki batas waktu atau durasi waktu. Nah, durasi waktu itu tergantung dari tujuan penahanan itu sendiri. Misalnya nih, kita ambil ya tujuannya untuk investigasi. Nah, itu diberi waktu minimal 20 hari. Atau misalnya untuk tujuan penuntutan. Nah, itu juga biasanya diberi waktu minimal 20 hari. Dan lain-lainnya.
Iya, bener banget itu Kak Yuki. Nah, juga selain itu juga terdapat nih namanya itu penyitaan Kak Yuki. Nah, penyitaan ini tuh dapat dilakukan atas surat izin ataupun tidak. Dan biasanya itu dilakukan apabila terdapat benda yang dicurigai untuk dilakukannya melakukan kejahatan atau objek lain yang berhubungan langsung dengan kejahatan itu sendiri. Dan pada pemeriksaan surat juga seperti itu, setelah surat tersebut diteliti maka baru bisa diketahui surat tersebut terkait dengan kasus kejahatan tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya terkait dilampirkan dokumen kasus, sedangkan kalau tidak terkait si penyelidik wajib untuk tidak memberitahui isi surat tersebut gitu Kak.
Iya benar banget Kak. Nah, dan terakhir nih upaya paksa bagian terakhir nih tentang penyadapan. Nah, sobat hukum harus tahu ya, penyadapan ini biasanya tersebar di berbagai atau dibagi undang-undang ya. Sepertinya seperti undang-undang narkotika. ITE dan Undang-Undang Anti Hukum Perdagangan Manusia tuh banyak banget gak tuh. Nah tapi pada intinya sobat hukum tenang aja, undang-undang itu sendiri pada tujuannya pada intinya lebih membahas tentang penyadapan pembicaraan pesan informasi melalui alat komunikasi elektronik. Nah itu dia ya sobat hukum ya, macam-macam dari upaya paksa itu. Nih kak, kita bakal membahas yang lebih mengasihkan loh kak. Kita bakal membahas tentang penuntutan tentunya. Jadi tentang penuntutan itu apa sih kak?
Nah nih gini kak Yuki, kalau untuk penuntutan itu sendiri kita kita semua masyarakat Indonesia juga udah pasti udah nggak tabu lagi nih kak. Dan juga kayak penegak hukum apa sih yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan itu sendiri?
Iya. Nah untuk penuntutan itu sendiri mungkin bagi mahasiswa atau masyarakat Indonesia mungkin udah nggak asing lagi ya kak ya pastinya. Apalagi untuk sobat hukum nih pasti udah nggak asing lagi nih mendengar kata dari tuntutan atau penuntutan.
Iya benar-benar kak Yuki, seperti yang kita tahu ya, penuntutan itu dilakukan oleh seorang jaksa, yang mana jaksa itu ya memiliki wewenang untuk menuntut dan melaksanakan penetapan dari hakim gitu kak Yuki.
Benar banget kak. Nah tapi tidak hanya itu ya, ya kak ya.
Iya benar.
Ya soal jaksa itu bukan hanya tugas kabel aja, tapi masih banyak lagi. Nah contohnya seperti melakukan cara dan masih banyak lagi.
Benar banget kak Yuki. Dan juga perlu diingat, di kejaksaan itu mereka memiliki tiga instansi nih Kak Yuki. Yang pertama kejaksaan negeri, yang dimana kejaksaan negeri itu diangkat oleh kejaksaan tinggi. Lalu yang kedua ada kejaksaan tinggi, yang dimana mereka akan diangkat oleh kejaksaan agung. Lalu yang paling tinggi yaitu kejaksaan agung, dan mereka itu diangkat langsung oleh presiden sendiri. Begitu.
Iya benar banget. Ya benar kak, benar. Nah, seorang jaksa juga ya kak ya, memiliki batas waktu juga kak dalam pemeriksaan berkas perkara. Nah itu biasanya dikasih batas waktu itu selama 7 hari.
Yeah.
Nah kemudian kalau misalnya nih seorang jaksa ini setelah nih memeriksa nih, dia baru menginformasikan kepada si penyidik apakah berkas perkara itu sudah lengkap atau belum. Nah biasanya kalau misalnya berkas perkara itu sudah lengkap nih kak, nah seorang jaksa ini baru bisa membuat surat dakwaan itu.
Iya benar banget.
Langsung lanjut nih kak, sebagai diskusi penutup deh, mungkin kak Abel bisa menjelaskan tentang surat dakwaan itu sendiri kak.
Surat dakwaan ya, ini boleh nih kak. Nah harus diingat oleh sahabat hukum nih, surat dakwaan itu ditetapkan oleh jaksa penuntut, yang mana isi dari surat dakwaan itu sendiri biasanya terkait tanggal, identitas, umur, yang pada intinya kayak berisi biodata lengkap dari si tersangka itu sendiri kak.
Iya benar. Dan juga ya sobat hukum juga harus tahu kalau surat dakwaan itu juga memiliki 5 macam kalau nggak salah ya kak ya.
Iya,
ada surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidiaritas, kumulatif, bahkan gabungan atau kombinasi. Nah, untuk tunggal itu biasanya isinya hanya membuat satu hukum aja. Nah, kalau misalnya alternatif itu biasanya isinya lebih dari satu hukum.
Ya benar banget kak. Dan juga selain tunggal dan alternatif, ada juga yang namanya ini subsidiaritas, yang dimana isinya itu lebih dari satu hukum dan biasanya terdapat kata lebih di dalamnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya surat dakwaan kumulatif, kalau ini lebih dari satu undang-undang dikarenakan adanya lebih dari satu kejahatan yang dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada surat dakwaan gabungan, yang dimana surat dakwaan gabungan ini merupakan penggabungan dari surat dakwaan subsidiar dan kumulatif gitu kak.
Oke, nah jadi para sobat juga jangan sampai salah ya kak ya, jika ditanya nih macam-macam surat dakwaan itu apa, jangan sampai salah, karena kan kita udah ngasih tahu nih kak gambarannya itu apa, penjelasannya. Nah, wah udah gak terasa ya kak ya, kita udah diskusi panjang lebar ya kak ya, di hal tentang hukum acara pidana. Iya. Ya akhirnya kita juga sampai di akhir diskusi, akhirnya juga selesai juga topik diskusi kita hari ini mengenai hukum acara pidana. Makasih banyak ya untuk Kak Abel ya untuk diskusinya.
Ini juga masih makasih banyak juga buat Kak Yuki, diskusi yang seru banget ya.
Iya oke. Okay. Sebagai penutup nih Kak, kita kayaknya enaknya bareng-bareng kali ya Kak ya, tutup podcastnya ya.
Oke.
Okay. Oke, okay. 1, 2. 2, 3.
Viva Justisia.
Salam sahabat.